dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Moramo da razumemo i albanske interese, rekao Vučić nakon sastanka s predsjednikom Slovenije u Beogradu. Deo opozicije bojkotovao ovu današnju posebnu sednicu Skupštine Srbije. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore. Izvestilac Ujedinjenih nacija i tim stručnjaka stigli u Tursku zbog istrage ubistva novinara Kašogija. Do kraja dana topli, ali s vetrom, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će opozicija u Srbiji uspjeti da iznedri zajedničku političku platformu. Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević.
Poslednji protesti su stvari uputili apel da se da politička artikulacija. Stranke sada moraju da daju te neke čvršće garancije da bi građani mogli da im poveruju da će oni biti drugačiji onda ako glasaju za njih.
Čućete i da vlada Srbije razmišlja da više ne produžava primjenu uredbe o socijalnom hlebu. Trgovac Muhidin Uštović iz Priboja o tome kaže.
Pa sigurno da će imati odjeka kod ljudi, pogotovo što ljudi imaju malo manja primanja i znači uvijek ljudi gledaju ono da bude što jeftinije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Mi moramo da razumemo i albanske interese, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom konferencije za medije u Beogradu sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom.
Ja znam da niko ne voli ovu rečenicu da čuje. Moramo da razumemo da oni imaju svoje želje. Svet ima svoje želje. Naravno da mi imamo svoje i zahteve i potrebe i na pravu zasnovano ono što tražimo. Ali je suština da moramo da gledamo i tuđe interese i da pokušamo da postignemo kompromis. Merkel je rekla u Davosu jednu dobru rečenicu, pozivajući se na Maxa Webera. Kompromis je pobjeda, a ne poraz. Da se plašim da smo mnogo daleko, jer su na svim svojim pričama i Srbi i Albanci, a i pola sveta, da budem iskren, naročito sa Zapada, već ubili ogovaranjem nečega što nije ni postignuto.
Predsjednik Srbije ovo je rekao nakon što su Pahora novinari upitali kako vidi moguće rješenje u dijalogu Beograda i Prištine i kako gleda na moguću korekciju granica ili razgraničenje. Pahor je odgovorio da se vjerovatno ne može isključiti neki uzajamni dogovor koji ide prema mirnom rješenju.
Tak proces ne smije imeti...
Taj proces ne smije da donese kolateralnu štetu za druge države u regionu, jer toga se najviše boje moje evropske kolege. To je vrlo hrabro razmišljanje, ja to ne bih odbacio, ali bio bih jako, jako oprezan pri tome.
Bili izredno previdan.
Rekao je Pahora, predsjednik Vučić izjavio i da je Srbija na evropskom putu, ali da će nastaviti da održava dobre odnose sa Ruskom federacijom. On je tako prokomentarisao nedavnu izjavu slovenačkog ministra spoljnih poslova, Mira Cerara, da bi Srbija trebalo da se izjasni o svom stavu o evropskoj orijentaciji, jer posljednje dešavanje u Srbiji navode na pitanje da li je Beograd još uvek na evropskom putu.
Srbija nema dve politike, ima jednu. To je politika srpskih interesa i srpske stolice. A naši interesi su da budemo na evropskom putu, da unapređujemo svoj razvoj, svoju ekonomiju, ali politiku Srbije ne vodi niko sa strane, pa je ne vodi ni gospodin Cerar i neće voditi niko sa strane. Ali ja znam da je on naš prijatelj i da on to nije stvarno mislio, to mu se nešto tog jutra dogodilo.
Pahor je na to odgovorio da je slovenačka politika jedinstvena u podršci Srbiji na putu u Evropsku uniju i da Slovenija kao prijatelj sme ponekad da postavi neko pitanje, kao što je to učinio Miro Cerar. Pahor je naveo da se to u Beogradu treba razumeti u dobrom, a ne u lošem kontekstu. Na pitanje slovenačkih novinara šta misli o građanskim protestima koji se od 8. decembra održavaju u Beogradu i u drugim gradovima Srbije protiv vlasti Aleksandra Vučića, Pahor je odgovorio, shvatamo demokratske procese u Srbiji, ali Slovenija ne želi da se meša u unutrašnje stvari Srbije.
Ne ocenjujem da je Srbija u političkoj krizi.
Ne mislim da je Srbija u političkoj krizi jer nema blokade političkih institucija. Možda su politički procesi malo življi, ali sve što bih rekao više od toga je nepotrebno. Ja bih želeo da sve države regiona, a to sam rekao i predsjedniku Vučiću, utvrde demokratske institucije i tako ćemo rešiti sva bilateralna i multilateralna pitanja.
Demokratična institucija, bilateralna i multilateralna pitanja.
Rekao je Pahor, nakon sastanka s Vučićem, osim susreta dva predsjednika, sastanak su održali i delegacije dve zemlje, a predsjednik Slovenije potom se obratio i na posebnoj sednici u parlamentu Srbije.
Dragi srpski prijatelji, danas mi je bila velika čast da sam mogao da vam se obratim sa ovog mjesta. Došao sam i odlazim kao vaš prijatelj. Neka živi slovenačko-srpsko prijateljstvo. Hvala.
A zasedanje na kome se Borut Pahor obratio srpskim poslanicima, međutim, bojkotovao je veći deo opozicije. U Skupštini je naša Sonja Gočanin. Sonja, koje partije su bojkotovale ovo zasedanje i šta su navele kao objašnjenje?
Ono što je bilo vidljivo je da u sali nije bilo predstavnika Demokratske stranke, Nove stranke, poslaničke grupe Dveri, generalno stranaka koji su okupljeni oko opozicionog saveza za Srbiju. Dok je u sali ipak deo opozicije bio prisutan, pre svega predsjednik Liberalno-demokratske partije, ali i predstavnici Srpske radikalne stranke. Obrazloženje za bojkot je bilo da je to jedan, da kažem, deo opozicione borbe za bolje izborne uslove i da naravno i da se predsjednici opozicije, kako tvrde, nezadovoljni načinom na koji je se predsjednik Srbije, da kažem, obraćao i ono što je rekao slovenačkom predsjedniku. Tako da je ovaj zapravo bojkot deo jedne, da kažem, opozicione strategije za borbu za bolje i fer izborne uslove.
Sonja, hvala. Čuli smo Sonju Gočanin koja se javila iz Skupštine Srbija, gde je upravo završeno obraćanje Boruta Pahora, koje je, kako smo čuli, bojkotovao veći deo opozicionih stranaka. A šta se valja na ulicama sve većeg broja gradova Srbije? Da li raste nezadovoljstvo vladavinom Aleksandra Vučića ili je samo razbijen strah građana koji inače ne glasaju za njega? Protestima se pridružuje i sve veći broj, za sada oko 300, profesora i saradnika univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, kao i 100 advokata širom Srbije. Hoće li opozicija i pokreti koji su učesnici protesta uspeti da iznedre zajedničku političku platformu, kao što su to obećali nakon razgovora 25. januara u Beogradu? Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da se nešto događa, ali ne daju konačan odgovor da li se grudva koja se zakotrljala može pretvoriti u lavinu ili je to samo privremeni odušak onih čije nezadovoljstvo nema ko politički da artikuliše, pa samim tim ne može da ugrozi vlast. Branka Mihajlović.
Reklo bi se da se taj front širi, reklo bi se da se gradovi bude, reklo bi se da nekako strah jenjava.
Kaže Slađana Petrović-Varagić, istoričarka umetnosti i bivša direktorka bivšeg kulturnog centra Požege, gradu u istočnoj Srbiji, u kome su građani još početkom prošle godine izašli na ulicu. Razlog protesta tada je bio lokalne prirode.
Mi živimo u situaciji u kojoj je, prostim rečnikom rečeno, sve nenormalno postalo normalno.
Tako Petrović Varagić razume motive izlaska na ulice mnogih gradova građana različitih političkih ubeđenja, od desnice do krajnje levice. Podaci pokazuju da i dalje u srpskom javnom mnjenju reč o podeli na one koji su za i one koji su protiv predsjednika države Aleksandra Vučića, kaže profesor Beogradskog univerziteta Srđan Bogosavljević.
Postoji sasvim izvesno jedan dobar broj ljudi koji je protiv Vučića, 36%, najviše u Beogradu. Tu govorimo o preko milion ljudi, sasvim sigurno. Puni kapacitet glasača je negde oko 5 do 5,5 miliona, tako da to generiše sasvim sigurno potencijal protesta i mogućnost da protesti se šire.
Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević postavlja, kako kaže, krucijalno pitanje na koje trenutno ne zna odgovor.
Još uvek ne znamo da li to ima efekta i na ljude koji su glasali za Vučića. Da li su to isti ljudi koji inače ne glasaju za Vučića. Samo su rešili da javno to izraze na takav način.
Profesor fakulteta političkih nauka kaže da se nešto u Srbiji događa, ali da se još ne zna kakva će biti politička artikulacija koja se ipak konačno očekuje od stranaka.
sad trenutno se radi na tome, koliko vidim, jer ovi poslednji protesti su u stvari uputili apel da se da politička artikulacija. Stranke sada moraju da daju te neke čvrste garancije da bi građani mogli da im poveruju da će oni biti drugačiji onda ako glasaju za njih i ako budu u poziciji da nešto menju.
U međuvremenu su opozicija i pokreti koji podržavaju proteste saopštili nakon sastanka 25. januara u Beogradu da će u narednom periodu izaći sa konkretnom platformom. Srđan Bogosavljević dodaje da je pitanje kakvi su realni zahtevi ljudi koji protestuju.
Ako su protesti da bismo ušli u bojkot, oni neće moći predugo da traju. Dok nema političke artikulacije, protesti imaju potencijal širenja, ali je pitanje čemu to onda ako ne možete politički na kraju da poentirate.
Da li se dakle grudva nepovratno zakotrljala i rasterala strah građana ili su protesti samo privremena oduška dela antivučićevskih glasača? Naši sagovornici Slađana Petrović Varagić i Đorđe Pavićević.
Postoji jedna grupa na Facebooku koja se zove Grudva koja postaje lavina. Ja se nadam da u tom nepristajanju postoji energija.
Može se kaže možda da je krenuo, ali da li će se dalje zakotrljati, to je nešto što ostaje da se vidi, ali svakako da je nešto krenulo i da postaje veće, to je tačno.
Učesnici protesta od levog do desnog spektra uglavnom govore da je njihov motiv funkcionisanje institucija čije su nadležnosti, kako često navode, sada u rukama samo jednog čoveka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A vlada Srbije ozbiljno razmišlja o tome da više ne produžava primjenu uredbe o socijalnom hlebu. Po uredbi o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba Sava od brašna tip 500, koja važi do 31. januara, propisana cena ove vekne hleba od 500 grama je 46 dinara. Saglasnost oko ukidanja ove uredbe postoji između udruženja proizvođača i potrošača, jer, kako navode, više ne postoje razlozi za to. Ljudmila Cvetković i Danica Gudurić.
Propisana maloprodajna cena vekne belog hleba postoji još od 2010. godine kao mera zaštite socijalnog standarda stanovništva.
Taj hleb je išao u većim količinama i dobro je se prodavao. Ljudi su bili zadovoljni sa cenom.
Koliko ste vi dnevno prodavali to hleba?
Pa to je prelazilo možda oko 200-300 komada i tako, možda i više čak.
Rekao nam je Muhidin Uštović u prodajnom objektu S-Commerce u Priboju.
Pa sigurno da će imati odjeka kod ljudi, pogotovo što ljudi imaju malo manja primanja i znači uvek ljudi gledaju ono da bude što jeftinije. Pogotovo ovdje kod nas u Priboju, zbog opšte situacije, tako da im je taj hleb bio povoljan.
Kaže Uštović komentarišući najavu o ukidanju uredbe o propisanoj ceni hleba. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da se uredba koja se produžava na svakih 6 mjeseci ne poštuje i da se hleb proda ispod određene maksimalne cene od 46 dinara za veknu od najmanje 500 grama. Prema tome jasno je da nema ekonomskih opravdanja za održavanje uredbe, rekao je Ljajić za Tanjug. Ukidanje ove uredbe tražili su Novosadsko poslovno udruženje Žito Unija, Industrijski mlinovi i pekare.
Samo da vas podsjetim da je prošlogodišnji rod pšenice bio gotovo rekordan, oko 3 miliona tona na tržištu, ima dovoljno brašna i za domaće tržište i za izvoz, a broj pekara što zanatski, što industrijski je preko 3000, znači postoji velika konkurencija, ne postoji opasnost od nikakvog monopola i na tržištu ima dosta hleba koji se prodaje po ceni ispod 46 dinara, koliko je maksimirana cena uredbom.
Kaže Zdravko Šajatović, direktor Žito Unije. Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba bila je propisana i obaveza pekara da proizvedu hleb od brašna tip 500 u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Predsjednik Unije pekare Srbije Zoran Pralica kaže da male pekare nisu mogle da isprate tih 30% obavezne proizvodnje osnovnog hleba. On objašnjava da su ranije trgovinske marže bile abnormalno velike te da je proizvođač zarađivao po dinar dva na vekni, a trgovina od 15 do 20 dinara, pa su formirale visoku cenu hleba. Sada, kaže Prelica, nema zloupotreba od strane velikih trgovinskih lanaca, kao i da se ne očekuje da će ih biti.
Razmišljali smo o svemu i došli do zaključka da ta uredba može da bude ukinuta, a da cena hleba neće rasti, a u sljedećih 6 mjeseci ćemo vidjeti kad ukinemo uredbu šta će doneti sve to koje će to mere biti i da li će kasnije biti potrebno da tu uredbu preformulišemo i prilagodimo tržišnim uslovima.
I ministar trgovine Rasim Ljajić je najavio da će u slučaju bilo kakvih incidenata u smislu poremećaja na tržištu ministarstvo biti spremno da pomenutu uredbu vrati.
Šta znam, ja kupujem hleb samo koji mislim dopada sad. 10 dinara gore dole, šta, nema tu neke razlike.
Je li vam skup hleb?
Ne, hleb je najjeftiniji.
Rekao nam je Blagoje, koga smo zatekli kako rasprema svoju tezgu na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu. I u Nacionalnoj organizaciji potrošača kažu da je uredba o socijalnom hlebu imala smisla kako bi se zaštitili potrošači dok je bilo zloupotreba cene hleba.
Samo tržište to uređuje, jer imate kudi kamo jeftinije pekarske proizvode, da kažem bi sam hleb. Specijalne vrste hleba koje su kudi tamo niže od tih 45 dinara.
Rekao nam je Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača. Ova uredba je inače posljednja kojom se ograničava cena nekog proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Moramo da razumemo i albanske interese, rekao Vučić nakon sastanka s predsjednikom Slovenije u Beogradu. Deo opozicije bojkotovao današnju posebnu sednicu Skupštine Srbije. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore. Izvestilac Ujedinjenih nacija i tim stručnjaka stigli u Tursku zbog istrage ubistva novinara Kašogija. Do kraja dana topli, ali s vetrom, temperatura do 8 stepeni. A u narednim minutima govorit ćemo i o tome da li su i koliko mladi danas zainteresovani za brak. Užičani Milica Milosavljević, Dejan Nikolić i Marina Popadić su nam rekli.
Ne.
Zašto?
Loša situacija u zemlji.
Imam devojku, duže sam u vezi. Ne razmišljam još uvek u braku, može se reći.
Sve treba u životu negovati. Brak, naročito.
Ostanite sa nama. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Situacija u Venecueli i dalje je haotična. Osporavani predsjednik Nicolas Maduro odbacio je međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore i istovremeno optužio Sjedinjene Države za puč. U međuvremenu je borba za prevlast fokusirana na kontrolu nad vojskom. Osporavani predsjednik Maduro formalno i dalje uživa podršku vojnog vrha, dok samoproglašeni predsjednik, opozicioni lider Juan Guaido, deli pamflete vojnicima.
Znaju 35-godišnjeg opozicionog lidera koji je i predsjednik venecuelanskog parlamenta Nacionalnog kongresa, dok je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa saopštila da prihvata opozicionog političara Carlosa Alfreda Vecchia kao diplomatskog predstavnika Venezuele u Sjedinjenim Državama. Nedjeljno iskazivanje vojne moći i ruske vojne opreme u prisustvu ministra odbrane Vladimira Padrina imalo je za cilj pokazivanje svijetu da osporavani predsjednik ima podršku vojske. Maduro je ponovio da Guaido učestvuje u puču koji su naložili Trumpovi tvrdolinijaški politički savjetnici koji uključuju i veterane hladnog rata Johna Boltona i Eliota Abramsa.
Niko ne treba ni da pomisli da zakorači na ovu svetu zemlju. Venezuela želi mir, a da bi garantovali mir, moramo biti pripremljeni.
Od 10. do 15. februara vojska Venezuele planira održavanje velikih vojnih vježbi koje osporavani predsjednik nazvao najvažnijim u istoriji Venezuele. Pokazivanje vojne snage uključuje i vladinu kampanju koja je bazirana na sloganu uvijek lojalan, nikad izdajica, ali je istovremeno praćeno bijegom visokog vojnog diplomate u Sjedinjene Države u subotu, pukovnika Jose Luisa Silve, koji je rekao da priznaje Guaida za predsjednika. U intervju objavljenom u nedjelju Maduro je odbio evropski ultimatum da u periodu od 8 dana raspiše nove izbore, te je ustvrdio da je Guaido prekršio ustav zemlje, samo proglasivši se za prijelaznog lidera u zemlji.
Na sreću, mi ne zavisimo od Europe i tog arogantnog zapovjedničkog tona. svojim gledaju na nas, jer mi južnjaci inferiorni odnosu na njih.
Rekao je Maduro za CNN Turk, te je optužio lidere Europske unije da su, citat, ulizice koje kleče iza politike Donalda Trumpa, završen citat. Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton upozorio je također protiv nasilja i zastrašivanja američkih diplomata u Venezueli ili Juana Guaida, poručivši da bi takve akcije mogle izazvati odgovori Sjedinjenih Država. Guaido je u međuvremenu sazvao nove proteste u srijedu i subotu. Za srijedu je planirao mirni dvosatni štrajk, dok je za subotu predvidio veliki nacionalni i međunarodni skup.
Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Anje Kalamar i njeni saradnici, stigli su u Tursku u sedmodnevnu posetu, a u vezi sa ubistvom saudijskog novinara Džamala Kašogija. Kalamar i njen tim stručnjaka sastali su se sa šefom turske diplomatije, Mevlutom Čavušoglom u Ankari. Agencija Anadolija prenosi da će se eksperti UN-a sastati i sa turskim ministrom pravde i istambulskim tužiocem koji vodi ovu istragu. Inače, ranije ove nedelje Čavušoglu je rekao da je vreme za međunarodnu istragu, kao i da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan naredio da se izvrše pripreme za istragu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Trump pokušava da se oporavi nakon užasnog dana koji je naštetio njegovom predsjedničkom mandatu, napisao je Stephen Collins za CNN, analizirajući politička dešavanja u Sjedinjenim Državama s kraja prošle nedelje. Iako je od svih dosadašnjih drama i jedva uverljivih kontroverzi teško identifikovati Trumpov najgori dan u kancelariji, Collinson piše da bi dešavanja od petka istorija mogla pokazati kao prekretnicu, dan kada je predsjednik doživeo ponižavanje poraz po pitanju privremenog zatvaranja vlade i kada je tim FBI, predvođen Robertom Muellerom, oborio njegovog političkog čarobnjaka Rogera Stonea. Iako mnogi veruju da je hapšenje Rogera Stonea znak da istraga specijalnog savjetnika Roberta Muellera u vezi Trumpovog predizbornog štaba i Rusije ulazi u završnu fazu, New York Times piše kako postoje naznake da cilj hapšenja nije bio Stone, već njegovi elektronski uređaj, te da je istraga tek došla do tačke zagrevanja. Sama optužnica Stonea tereti za pokušaj uticaja na svedoke, ometanje pravde, davanje lažnih izjava Kongresu, što uz malo mašte pokazuje šta Mueller zapravo traži. Specijalni savjetnik je verovatno zainteresovan za Stoneovu komunikaciju sa zvaničnicima Trumpove kampanje 2016. ali i za njegove kontakte s Guciferom 2.0, osobom za koju američke obaveštene službe sumnjaju da je delovala ispred ruskih službi koje su hakovale servere Demokratske stranke. Prošlonedeljni poraz Donalda Trumpa mediji označavaju i kao pobjedu nove predsjednice predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Washington Post piše kako je prvi obračun Pelosi s Trumpom počeo tako što je on javno propitivao njenu političku održivost, a završio njenom neospornom pobedom, vrativši joj reputaciju zakonodavnog eksperta. Washington Post ističe kako je Pelosi sve vrijeme slijedila svoj vlastiti savjet, ne ulaziti u jamu s Trumpom, pokazujući svoje poštovanje, ako ne prema predsjedniku, onda prema predsjedništvu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra prvi put ide zajedno na službeno putovanje u Brisel nakon što su izabrani na te funkcije. Iako nemaju jedinstven stav oko mnoštva bitnih pitanja, od formiranja vlasti do pristupanja Bosne i Hercegovine NATO, sva tri člana kažu da su za evropski put BiH i da će tu poruku sutra i preneti evropskim zvaničnicima. Izveštava Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina nije još poslala odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije iz upitnika, a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da se malo čime imaju pohvaliti zvaničnicima Evropske unije, ali nose poruku jedinstva u smislu opredijeljenosti za evropski put Bosne i Hercegovine.
Nismo završili upitnik, nismo formirali vlast, nismo proveli ekonomsku agendu. Imamo zastoj sa MMF-om i sa realizacijom pisma namjera, A isto tako što smo usvojili jednu izjavu čime smo jasno označili da novi sastav predsjedništva želi da radi na onome što jesu europske integracije.
Član predsjedništva Šefik Džaferović pak kaže kako su odgovori spremni te se ubrzano prevode na engleski jezik.
Dakle, Bosna i Hercegovina je praktično završila odgovore na ova dodatna pitanja i mi idemo dakle s tom viješću.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić govori koliko je važno da Bosna i Hercegovina ove godine dobije kandidatski status upravo zbog uzavrele političke atmosfere u zemlji.
Tačno je da mi nismo onakvi kakvi nas možda željeli vidjeti u Briselu, ali bojimo se da svaki izgubljeni dan, svaki izgubljeni mjesec, u ovom slučaju godine, jako, jako šteta ne samo po Bosni i Hercegovini, nego po cijelu regiju.
No, analitičari podsjećaju da su vladajuće strukture i ranije, uprkos opredjeljenosti za evropski put, pravile razne barijere na tom putu, zbog čega je Bosna i Hercegovina u zaostatku sa susjedima. Također ocjenjuju da su se bosansko-hercegovački političari često poigravali sa dragocjenim vremenom i da ne trebaju očekivati čudo od Europske unije, naročito u vremenu kada se i sama Unija priprema za proljetne izbore. Direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović.
Ono što ja znam je da je kojim slučajem drugačije, da je u kojim slučajem Bosna i Hercegovina međuvremenu napredovala u ovom procesu, da bi zapravo ljude koji imaju ići u Brisel imalo biti stid za situaciju u koju su se doveli i za situaciju koju moraju da opisuju u zemlji koju vode. Time ni na koji način ne ulazim u individualne afinitete, u individualne političke platforme, govorim samo kao građanka Bosne i Hercegovine, analizirajući ono gdje smo sad, a to je poprilično negdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A na našem sajtu slobodnaevropa.org potražite i novo izdanje rubrike Glaso mladih. Ove nedelje tema je brak. Mladi u Užicu, na primjer, nerado odgovaraju na pitanja da li su zainteresovani za brak, šta je danas brak kao institucija, zašto su sve češće vanbračne zajednice, ali i razvodi. Najveći broj sagovornika, naše Novke Ilić, odgovorio je da ih brak ne interesuje, a razlozi su loša situacija u zemlji, posebno finansijska.
Prva naša sagovornica kaže brakovi liče na reality programe i to je prevaziđena institucija u društvu.
Nisu zainteresovani, neće obavezu, neće da rade, čekaju se mamine i tatine penzije, baba, deda i to je to.
Kažu ovdje u Užičkom kraju da je svaki treći brak razveden.
To je nažalost negativna statistika, tek će toga i biti.
Niste u braku?
Nisam u braku.
Vaše ime?
Jelena Nikolić.
Da li su mladi zainteresovani za brak danas?
Ne.
Zašto?
Loša situacija u zemlji.
Vi?
Ne udata i nisam nikakvoj zajednici. Živim sa roditeljima.
Do kada?
Ne znam.
Vaše ime?
Milica Milosavljević.
Što mislite vi, kako ćete vi kad dođe vreme, mladi ste još?
Ne razmišljamo.
Ne razmišljamo tome još.
A naš sljedeći sagovornik smatra da su mladi nezainteresovani za brak zbog opšteg stanja u Srbiji.
Zbog financijske situacije i stanja opšte u zemlji Srbije. No to ne treba nikoga da spreči, da razmišlja o braku.
Prinosna je pojava čestih razvoda, naravno kod mladih najpre.
To je sve zbog niskog praga tolerancije. Dosta je teško u zemlji, nema toliko financija dobrih, nije dobro stanje što se tiče posla. Znači bitna je tolerancija, to jedno drugo povlači. 27 godina nisam oženjen još uvek. Imam devojku, duže sam u vezi, ne razmišljam još uvek u braku, može se reći.
Vaše ime?
Dejan Nikolić.
Marina Popadić misli brak. Brak je važna institucija i treba ga negovati i treba imati mnogo strpljenja.
Brak ipak je to neka osnova svega, čini mi se. Kad osoba ima stabilan brak, mislim, rijetkost je stabilan, ali ako imaš stabilan brak, onda ti nekako sve lijepo ide u životu, čini mi se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A šta o braku, kažu mladi iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, potražite na slobodnaevropa.org u našoj rubrici Glaso mladih.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
kraju emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Moramo da razumemo i albanske interese, rekao Vučić nakon sastanka s predsjednikom Slovenije u Beogradu. Deo opozicije bojkotovao današnju posebnu sednicu Skupštine Srbije. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore. Izvestilac Ujedinjenih nacija i tim stručnjaka stigli u Tursku zbog istrage ubistva novinara Kašogija. Do kraja dana bit će toplije nego prethodnih dana, ali sa vetrom. Temperatura do 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.